Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Gaixotasun zeliakoaren inguruan gehiago jakin nahi dugu immunogenetikan aditua den Jose Ramon Bilbaorekin. Izan ere, gaixotasun zeliakoak jatorri genetikoa duela ezarrita dago, baina zeintzuk diren gaixotasuna eragiten duten gene horiek eta nolako eraginak dituzten bakoitzak oso komplikatua da panorama hori. Gene askok eragiten dute modu askotan eta faktore horien guztien emaitza da zeliako bakoitzak gaixotasuna garatzen duen modua. Jose Ramon Bilbao genetikako irakaslea da UPV EHUn eta ikertzailea izan da Biocruces Bizkaia Institutuan, biologian doktorea, hainbeste ikerketa, hainbeste titulu eta hainbeste gradu eta gradu osteko ditu. Orduan ez ditugu hainbeste ez gara luzatuko zerrendan, ez da, Jose Ramon?
Gaixotasun zeliakoan interesa duen genetista bat naiz, horrela utziko du.
Ibili zara, eta gaur egun ez zaude, baina bertan Biocruces, lehen, bueno, gaur egun Bio Bizkaia du izena, ez da? Eta gaur egun, ibiltzen zara berez Leioako fakultatean, ez da?
Horixe, bai, antxe daukagu laborategia gaur egun, baina, bueno, Bio Bizkaia eta Gurutzeta Ospitaleko profesionalekin jarraitzen dugu elkarlanean eta haiekin aritzen gara. Bertan daudelako gastroenterologiako espezialistak eta ezinbestekoa dira bereien kolaborazioa, eta baita ere zelanez pazienteak eta familien kolaborazioa. Bai.
Biologia, medikuntza, genetika, hor lotzen diren eremu horretan zabiltzazu, hori da zure interesgunea eta zure ikerketagunea, ez da?
Hori da. Eta edozein gauza iker dezake biologo batek, eta bueno, aspaldi, orain dela 25 urte iaia, ba, erabaki genuen gaixotasun zeliakoa bazela ikertzeko interesa zuen gaixotasun bat. Alde batetik daukan maiztasunagatik, ezin du aztu, ba, populazioaren 1/2, osea 1/2 pertsona zeliakoa dela, tagian oraindik diagnostikatu gabe dauden, ba, pertsona gehiago egon daitezkela, eta horretaz aparte oso interesgarria dalako, ezagutzen dalako, ba, gaixotasuna eragiten duen elementua, hain elementu komuna, gariaren irinean topatzen dugun proteina bat, glutena hain zuzen ere.
Glutena kalte egiten dion jendea da, zeliakoa. Gaur egun esan daiteke, ez dakit hitza den modan, baina asko entzuten da gizartean badago kontzientzia hori, lehen ez zegoen. Ez da, noiztik dago nola baiteko kontzientzia hori zeliakiarena?
Bai, nik uste dut azkenengo hamarkadetan zeliakoen elkartek, beraiek, pazienteen elkartek lan handia egin dute, ba, gaixotasun honen sozializazioan eta arazoaren azaleratzean. Mm-hmm. Ba, garai batean gaixotasun zeliako gaixotasun arrarotzat hartzen genuen, ba, oso gaixotasun arraroa zela uste zan, baina gaur egun badakigu, esan dudan moduan, populazioaren 1/2 inguruk pairatzen duela eta edozein momentutan ager daitekela.
Arraro konsideratzen da, ba, jende gutxi afektatzen duen gaixotasun bat, baina klaro, galdu du hori, konsiderazio hori, jakinda, hainbeste jendek etzekienak zeukanik, ba zeukala, ez da?
Bai, garai baten uste genuen umen gaixotasuna zela, umetan agertzen zela eta helduengan etzuela eraginik. Gaur egun badakigu bizitzaren edozein momentutan ager daitekela eta oso sintomatologia anitza eta desberdina eduki dezakela.
Beraz, zer da zeliakoa izatea? Gizartean laburbilduta dago glutena jateak kalte egiten dion jendea dela, baina hain simplea ez da zeliakiaren azalpena. Zergatiak ikertzen jarri eskero, konplexua dela, entzun dizugu.
Bai, konplexua da. Gaixotasun konplexu esaten diogu, alde batetik aurrekari genetikoak eta bestetik ingurumen faktore eragile bat duen gaixotasuna. Kasu honetan, gaixotasun zeliakoa aurrekari genetikoak ditu, hau da, arrisku genetiko batekin jaiotzen da zeliakoa izango dan pertsona hori, baina ez da gaixotasun genetiko klasikoa, ez da eredatzen, ez da oinordetara pasatzen modu zuzenean, hainbat eta hainbat fibrosi kistikoa edo distrofia muskularra eta horrelako gaixotasun mendeldarren moduan, baizik eta arrisko moduan pasatzen da. Hau da, norberak eredatzen ditu boleto batzuk zeliakoa izateko. Eta hor, garrantzitsuak dira hainbat eta hainbat gene. Gaur egun 57 gene desberdin identifikatu dira gaixotasun zeliakoaren arriskuarekin zerikusia dutenak. Badira batzuk, ia gaixotasun zeliako guztietan agertzen direnak, HLA-DQB aleloa izango litzateke hori, eta badira batzuk, kasu gutxitan agertzen direnak. Bakoitzaren funtzioa eta bakoitzaren papera gaixotasunean oraindik ez dago argi, eta horretan ibiltzen gara gu. Eta genetikaz aparte, ingurumen faktore bat dago. Hau da, arrisku genetikoa izan arren, glutena jaten duten guzti horiek ez dira zeliako bilakatzen. Eta badago beste faktore bat ingurumenean dagoena, virus bat izan daiteke, beste elikagai bat izan daiteke, zauriren bat izan daiteke, oraindik ezaguna ez dena, eta zeliakoak izango duen erantzun imunea martxan ipintzen duena.
Beraz, ja, konplexotasun horren pista ematen digu hereditarioa ez izateak, oza, berez, zuk eukidezakezu hor boletoiek, eukiditzakezu, baina, gero, ez dakit faktore metaketa den edo metaketa baino are gehiago elkarreragin bat faktore hoiena sortzen duena zeliakoa izatea, ezta?
Bai, bigarren hori esan duzuna, elkarreragin bat izango litzateke genen artean eta ingurumenaren artean.
Ingurumenak ere, beraz esan daiteke zeliakia dela, nola deitzen da, alergia, intolerantzia,
bai, intolerantzia da, ez da alergia bat, alergian beste bide imunitario batzuk ipintzen dira martxan, eta hor bapateko erreakzio bat gertatzen da. Zeliakiaren kasuan intolerantzia bat da, hau da, pertsonak ezin du glutena jasan, eta horrekiko intolerantea da, baina intolerantzia hori immunitarioa da. Hau da, zeliakoak glutena jaten duenean, erantzun immunitario oker bat ipintzen da martxan, eta erantzun immunitario horren itua, ez da bakterio bat, ez da mikrobio bat, ez da gaixotasuna eragiten duen agente infekzioso bat, baizik eta norberaren estea. Zeliakoa glutena jan eta gero, erantzun hori pairatzen du, eta erantzun horren ondorioz bere estea kaltetzen du. Kaltetze hori progresiboa da, apurka-apurka gertatzen da, eta orduan sintomak ez dira alergiko baten bezain bapatekoak.
Baina ezberdinak ere dira sintoma horiek persona bakoitzarengan.
Oso desberdinak dira, eta horregatik gaixotasuna diagnostikatzeko zailtasuna. Forma klasikoan, umengan ikusi izan diren kasu gehienetan, tripako minak, goragaleak, beherakoak, sabela puztutzea eta azteko arazoak eta garapen arazoak ikusi izan dira. Baina helduengan eta hauek diagnostikatzeko zailagoak dira, oso askotarikoak izan daitezke sintomak. Buruko minak, haserreak, transaminas altuak gibelean, anemia, antzutasuna, burusoileria, oso desberdinak izan daitezke.
Ba, ikerlariarentzako erronka handia orduan, ez? Espistatzeko pilo bat faktore, pilo bat gauza elkarre gurutzatzen direnak, ez da?
Bai, ikerlariontzat erronka eta erronka divertigarria. Paziententzat eta medikuentzat erronka latza, zaila izaten da diagnostikoa zehaztea. Hori bai, behin diagnostikoa zehaztuta dagoela, glutena kenduta, pertsona zeliakoa bizitza normala eta osasuntsua berreskuratzen du berehala.
Hori ere esaten da, ez da zaila dela diagnostikatzen, batzuengan zailagoa, are zailagoa.
Bai, bai, forma arinagoak edo esan genezake badirela, eta forma arin hoiek antzematea oso zaila da, oso inespezifikoak direlako sintomak.
Mm-hmm. Ez da, hola, ba, tantatxo bat alteratzen eta berehala antzematen den gauza bat, edo bai, edo horrantza goaz.
Bueno, kasu genienetan hori egiten da, baina hori sospetxatu edo susmatu behar da. Hau da, zeliakoen gehienek glutena jaten baldin badute, piztuta ukiko dute glutenaren aurkako eta estearen aurkako erantzun immunitarioa, eta hori atzeman daiteke odol analisi nahiko arrunt batekin.
Mm-hmm. Intolerantza edo bataia hori, gatazka hori esteetan gertatzen da, eta hor, esan duzu, aipatu duzu hor, tartean badirela virusak edo virusen aurrean erreakzionatzeko edo daukagun gaitasunean ere eragiten du zeliakiak.
Bai, kontua da, naizta estetan gertatu gaixotasuna, hau da, naizta batalla eremua estea izan, hor kaltetua dagoena edo gaixorik dagoena sistema immunitarioa da. Sistema immunitarioaren lana da arrotza dena suntzitzea. Baina ulertzen edo erabat ulertzen ez ditugun arrazoien gaitik, okertu egiten da, zoratu egiten da, eta glutenaren presentziarekin sistema immunitarioa norberaren egiturak erasotzen ditu. Eta estea kaltetzen du.
Bueno, bueno, zelako, zelako gaia. Hor, bueno, gaur egun zientziak ikusten du konplexotasun hori, baina hau da gauza bat aspaldikotik gizakiontzat, ez da? Esaten dute neolitikotik datorren gauza bat dela, izan ere glutena jaten hasi ginenetik, edo nola da asuntoa?
Bueno, pentsatu behar dugu gizakiaren genetika ez dela aldatzen horren azkar, eta neolitikotik ona pentsa dezakegu gure genomak aldaketa gutxi pairatu dituela. Orduan, gaur egun badago arrisku genetikoa zeliakoa izateko, neolitikoan ere bertan zegoen. Ze gertatzen da, ba, bueno, gaixotasun hauen agerpena ez bakarri genearen ondorioz, baizik eta ingurumen faktorearen ondorioz ere badirela. Tarduan glutenik gabe ez dago gaixotasun zeliakorik. Glutena hasi ginenean jaten edo garia jaten hasi ginenean, ba, ondo genetiko horren gainean gaixotasuna agertu zen. Kontuan hartu behar dugu baita ere, azkenengo mendeetan gizakia saiatu dela ahalik eta gluten gehien pilatzen duen garia lebat sortzen. Zergaitik, ba, proteina merkea da, eta nire aspaldiko irakasle batek esaten zuen moduan, glutenak bizitza batu ditu kaltetu baino. Proteina merkea da, eta gure elikaduraren oinarrizko elementua bilakatu da. Gluten hori pilatuta, elikagai aberatsoagoa egiteaz aparte, ogi goxoagoa ere egiten da, eta gaur egun gustatzen zaigun ogi mamitsu eta bigun hori glutenaren presentziari esker lortzen dugu. Orduan, alde batetik, glutena hasi ginen jaten, geroz eta gluten gehiago jaten dugu, bai denboran zehar garatu dugulako gari gluten gehiago duen gari ale bat, eta baita ere geografikoki asko hedatu delako gariaren konsumoa. Ba, Txinan edo Ego Asian eta Ego Amerikatan eta Erta Amerikan artoa, arroza eta soja jaten zen eremuetan, gaur egun ba, garia jaten da.
Eta esaten da hor maiztasun gutxiago dagoela, eta zergatik da orduan, berez gluten gutxiago jan izan delako hor, ala genetikoki aurre disposizio hori ezberdina delako populazio hoiengan?
Ez da desberdina, baina arrisku genetiko ekartzen duten aldaera genetikoen maiztasuna txikiagoa da. Kasualitatez, hori argi utzi behar dugu, zeliakoak direnen geneak normalak direla. Populazioan barraiatuta eta sakabanatuta daude, eta berez ez dute inolako gaixotasunik ekartzen. Are gehiago, zeliakoa izateko arriskua emendatzen duten zenbait aldaerak, ba, bestelako infekzio eta bestelako gaixotasun immunitarioa pairatzeko arriskoa txikiagotu egiten dute. Horregatik abantailak eta desabantailak evoluzioan zehar eta genetikan ba, beti ikusi izan dira, eta kasu honetan ere bai, ez dira genetxarrak, bakarrik ba, glutena toleratzen ez duten geneak. Eta geografiara bueltatuta, egia da, bai Ameriketan eta bai Asian, gene hauen presentzia txikiagoa dela.
Eta gene horiek guztiak daude identifikatuta edo oraindik ez?
San genezake zeliako izatearen arriskuaren 60% bat edo identifikatuta dagoela gaur egun. Oraindik asko falta zaigu jakiteko. Dakiguna zera da, gene bakoitzaren ekarpena oso 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 txikia dela. Arriskua enmendatzeko tamaina txikiko ekarpena egiten duela gene bakoitzak, hori bai, gene asko dira eta
claro, eta bat eta ekarpen hori metatu edo biderkatu kasu batzuetan egiten da.
Bai, hori da, badira batzuk berez ia gehienetan egoten direnak, ba, zeliakoen 185ak HLA-DQ2 izeneko aldaera genetiko bat eramaten du, baina beste denak, ba, bai, arriskoaren hemendiba 1-ekoa edo txikiagoa izan daiteke kasu bakoitzean.
Eta intolerantzia izanik, hor ez dago botikarik hori sendatuko duenik, edo behintzat ba, egotekotan bakarrik sintomak ere jaisteko aukera dago, edo nor dago hori?
Bai, bueno, gaixotasuna sendatu eta desegarrerazi ezinezkoa da. Hau da, pertsona batek zeliakoa izateako arriskua baldin badu, beti izango du. Hori bai, glutenak egin ditzaken kalteak murriztu daitezke. Deno dakite, da zeliakoak inok baino gehiago, badakite glutena istripuz edo hartu ezkero, naiz eta oso modu zorrotzean eta egokian glutenik gabeko dieta bat jarraitu, posible dela istripuz glutena konsumitzea, eta oso oso kantitate txiki batekin kalteak agertzen direla. Kasu horretarako, badira ikerketa lerro batzuk, alde batetik, glutenari eragiten diotenak, hau da glutenaren kantitatea eta toksikotasuna txikitzen, eta bestetik, gure kasuan bezala, glutena istripuz jan ezkero, ba, sistema immunitarioaren eragin kaltegarri hoiek murrizten saiatzen direnak.
Eta gehien funtzionatzen duena da, ba, bueno, dieta zaintzea, ez? Saiatzea ekiditen glutena jatea. Horre asko aurreratu da, batez ere glutena daukaten elikagaien identifikazioan, baina hor badira ere ba, dieta magikoak edo proposatzen dituztenak ere, ez?
Bai,
bueno, bai, paleo dieta eta holako kontzeptuak promozionatzen dira hortik, ez?
Bai, bueno, ni hortetan ez naiz sartuko, eta nik ustez bakoitzak erabaki behar duela zer jaten duen edo zer gustatzen zaion jatea. Ez dana zuzena da, ba, dieta bati edo besteari osasunarengan eukiko, osasunean eukiko duen eragina, ba, fundamentorik gabe saltzea. Esan dut lehen, glutenak bizitza gehiago salbatu dituela kaltetu baino. Eta gaur egun, ba, demonizatuta dauden beste elikagai batzuen kasuan, ba, antzeko egoeran gaude. Hori bai, zeliakoa denak ezin du glutena jan eta ez luke jan behar. Beste ongan, bueno, badira pertsona batzuk sentibera direnak eta haiei ere ba, kalteren bat edo beste egin aldi zaioke glutena, baina ez da gauza bat orokortua. Eta senda gairen gomendiorik gabe, nik ez nuke ez glutena eta ez inolako elikagai kenduko nire dietatik.
Zeren eta badira batzuk bueno, ba, naiz eta ez euki diagnostikatuta saiatzen direnak glutenik gabeko dieta jarraitzen, ez dakit imitazioagatik edo den edo aprensiboak direlako edo ez dakit, hor badago moda hori, ez da?
Bai, badago joera hori eta horrek bi arazo ditu edo arazo bikoitza dauka. Alde batetik bere kabuz glutena kentzea erabakitzen duenak, ba, askotan ez du guztiz baztertzen glutenaren ingesta, eta benetan zeliakoa baldin bada, diagnostiko zehatza eduki gabe eta dieta ez badugu modu zorrotzean jarraitzen, ba kalteak jarraituko dira agertzen. Eta bestetik, glutenik jaten ez duen pertsonaren diagnostikoa oso zaila da. Eta askotan, ba ez da posible diagnostikatzea glutena espaldin bada berriro sartzen eta provokazioak egin berria izaten dira, ba jakiteko pertsona hori benetan zeliakoa dela.
Bueno, Jose Ramon, ba hor argitu diguzu genetikaren inguruko kompleksotasun hori. Oraindik hor jarraituko du arazoak edo bueno, erronkak, zuentzako erronka denak, jakiteko zeintzuk diren elkarreragin hoiek eta ze identifikatzeko zehatzago zeintzuk diren ondorioak, ezta? Eta hor badago gauza, osea, oraindik ibilbide handia egiteko, ezta, ibilbide luzea.
Bai, oraindik lan asko dago egiteko, alde batetik diagnostikoa hobetzeko, bestetik tratamendu alternatiboak aurkitzeko eta baita ere glutenaren detekzioa zehazteko edo hobetzeko. Aprobetxatuko dut esateko, justo hile honen bukaeran, bueno, 19-21 bitartean hemen Bilbon estatuko zeliakia ikerketa elkartearen bilkura izango dugula, hemen Bizkaia aretoan zeliakia elkarteak eta EHUk antolatuta, eta bertan eztabaidatuko ditugu gauza guzti hauek eta aurrerapenak ezagutaraziko ditugu.
Sorte on ikerketa horietan eta eskerrik asko ona etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Thank you.